Reģioni krustpunktā.
90. gados darbu Latvijā uzsāka Nīderlandes fonds KNHM. Tā mērķis bija atbalstīt nelielus vietējo iedzīvotāju izstrādātus projektus, kas uzlabotu viņu dzīves vidi. Viens projekts varēja piesaistīt finansējumu līdz 1000 eiro, un tā rezultātam bija jābūt brīvi pieejamam plašai sabiedrībai. Nīderlandes fonds darbu Latvijā beidzis, bet viņu aizsāktā iniciatīva ar nelielu finansējumu atbalstīt pašu iedzīvotāju izstrādātus projektus, daļa pašvaldību turpina arī šobrīd. Par projektiem, kas pērni īstenoti Dobeles un Jelgavas novadā, stāstīšu es, Daina Zalamane.
Reģioni krustpunktā.
Esam pabeiguši nesen pirtiņu.
Jogas nodarbību ciklu Dobeles novada Vītiņu pagastā kopā ar domu biedriem pērn organizēja Maira Ķikure, kas strādā turisma jomā.
Šī te guļbūvīte ir pārvesta pat netālu pāri pļavai no citām mājām, tā ir bijusī klēts. Un šeit arī interjerā izmantots vecie materiāli, pat no klēts arī vecie dēļi saglabāti. Pa labi redzat, ir pļaviņa pietiekoši liela, un šeit arī pļavas viducītī mums notika jogas nodarbības. Katrs brauc ar savu paklājiņu, pēc jogas nodarbības sekoja meditatīva fāze ar dažādiem tur skaņas instrumentiem seniem, un tāda kā meditācija. Tepat blakus mums arī ir dižo zolu meža taka, kur pēc tam ik viens dalībnieks varēja izstaigāties un vēl pavadīt šeit laiku. Katrā nodarbībā bija no 15 līdz 30 cilvēkiem. Pašas pirmās nodarbības bija vairāk apmeklētas, bet nu līdz 30 cilvēkiem, tad mēs šeit sapulcējām.
Gana daudz.
Jā, daudz. Priekš audzes apkārtnes, diezgan daudz, es teikšu, priekš šāda te pasākuma.
Dobeles novada pašvaldība 31,3 tūkstošu eiro pērn piešķīra 28 sporta projektiem. Tos rakstījušas gan biedrības, gan iedzīvotāju iniciatīvas grupas. Maira Ķikure pērn piedalījās arī kultūras projektu konkursā un saņēma naudu grāmatas izdošanai.
Senči no vīra puses bijuši, zinām, latviešu teicēji, folkloristi Līna Kuģi un Žana Sābele, sarakstījuši vairāk nekā 100 dziesmas. Ir bijusi pie mums šeit 64. Gadā zinātniska ekspedīcija, kur ierakstīja viņu teiktās dziesmas, un Latvijas folkloras krātuvē ir pieejami gan manuskripti ar visām notīm vārdiem un arī audio ieraksti. Man radās ideja, ka vajag savāk apkopot vienu vietu. Šī finansējuma ietvaros es arī 50 grāmatiņas varēju izdot, kuras jāizved vēl fiziski būs uz visām Dobeles novada bibliotekām.
Dobeles novada kultūras pārvalde 2023. Gada kultūras projektu konkursā iesniegtajiem 17 projektiem piešķīra 20 tūkstošus eiro. Edīta Bēvalde kultūras projektu konkursā iesniedza projektu Zelta stunda lavandās. Blakus lavandu laukam notika divi brīvdabas koncerti, kuros skanēja čels, kokle un gongi. Uz koncertiem ieradās ap 100 klausītāji no Ogres, Jūrmalas, Salspils un citām vietām. Vislielākais satraukums Edītei bijis par laika apstākļiem.
Es biju pārstresojusies tajā 2. jūlijā, jo noļam ir tikai māksliniekiem vien telts, bet vējuši pūš, un toreiz, ka bija tie gongi un tā skaņa, un tad cilvēki teica, tie melnie mākoņi nāk tādi. Viņi saka, tas viss pilnīgi likās tā daba, kas saslēdzās kopā ar to, nu, ka tā noskaņa pat tāda.
Un tad bija koncerts, varēja apskatīt tās jūsu lavandas, un ko vēl varēja darīt?
Mums bija iepriekšējā dienā sadarbībā ar Jelgavas māksliniekiem, mums bija gleznotāja pleners. Tā mums bija uz Malbertiem tās gleznas izliktas, varēja skatīties.
Edīta Bēvalde ir uzrakstījusi daudzus projektus un iedvesmu gūst, uzzinot par pasākumiem citviet Latvijā.
Es redzu, ka kaut kas forš notiek, bet es zinu, ka es neaizbraukšu uz to Rēzekni vai uz Gulbeni vai uz Liepāju. Tad meklējam iespējas, kā mēs varam to visu organizēt pie sevis. Un ja tu gribi kaut kur piedalīties, bet tu netiec, tad tu meklē to dombietu grupu, meklē varbūt finansējumu un to. Mums pagājuši, kad bija ļoti veiksmīgi, palīdzēju Dainim Rūtenbergam, viņiem bija gogu svētki jau 4. Gadu, un tad viņam ar tur ir Vāri svētra un Indī Reskala koncerts un ar ogu lasīšanu un tādu mazo mairažotāju tirdziņu un tādām aktivitātēm. Nu, pagājušā gadā jāvoja naudu. Vismaz tiem māksliniekiem tas ir labi.
Ir vajadzīgi šādi mazi projektiņi?
Ja jau ir pieprasījums, tā tad vajag to piedāvājumu. Iepriekš bija tā, ka bija divi projekta konkursi gadā. Sākot ar pagājušo gadu bija viens Bet tā summa līdz ar to lielāka. Tā ir iedzīvotāja iniciatīva. Es par to savu naudu nesaņemu. Tērēju savu laiku, meklēju dombiedrus, kas ir gatavi iesaistīties tajā. Jo tas jau ir pašvaldībai tikai ieguvums, ja to var novērtēt.
Un cik ir daudz tādu aktīvu cilvēku, kas ir gatavi rakstīt tos projektus?
Es domāju, ka ir gana daudz.
Jelgavas novada pašvaldība iedzīvotāju projektu konkursu Mēs savai videi organizēja jau 10 gadus. Pērn pašvaldība projektiem piešķīra 80 000 eiro un gada laikā tika īstenoti 43 projekti. Izveidota vai atjaunota 21 publiski pieejama sporta, kultūras, atpūtas un sabiedrisko aktivitāšu zona, labiekārtoti 3 kultūrvēsturiski objekti un pabeigti 19 daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanas un labiekārtošanas projekti. Stāsta Jelgavas novada pašvaldības projektu vadītāja Inese Skromane.
Tā naudiņa ir domāta tiem materiāliem, jā, bet cilvēki paši to savu darbu dara pilnīgi bez maksas un brīvprātīgi.
Paši savu darbu iegūda bez maksas un brīvprātīgi, jā, tas ir sagādāt materiāls, tātad vai tas ir rotaļlaukuma labiekārtošana, vai tas ir veļas žāvētavas sakārtošana, tātad nopērka materiāls un paši iedzīvotāji, jā, tā kā to darbiņu paši veic. Projektu finansējums maksimāli līdz 2000 eiro, tā kā vienam projektam tiek piešķirt naudiņa. Otro gadu principā ir palielināts, ņemot vērā visus sadārdzinājumus, cik visi materiāli ir viss palicis dārgāk, tad mēs arī palielinājām tā viena projekta finansējumu.
Tā kā saucas konkursu Mēs savai videi, tas vairāk ir par savu apkārtnes
uzlabošanu. Jā, tā kā apkārtni uzlabot, bet mums ir saglabājies arī daudzdzīvokļu dzīvojamā māju apsaimniekošanas tādi projekti un brīvi pieejami piesaistīto to zemes gabalu labiekārtošanu, kas ir, tur arī var iesniegt gan biedrības, gan nereģistrētas tādas iedzīvotāju grupas. Un arī pašvaldības saredzina, ka tas ir tā iespēja tiem cilvēkiem arī īstenot tās savas idejas un sakārtot to savu vidi, jo savādāk jau tas finansējums jau pagastos ir ļoti niecīgs. Vai to bruģīti sakārtot, nu tas, kas pie mājas būtu vajadzīgs.
Sveicināti! Laikam Zinaīda, ja? Taina no radio.
Ar Zinaīdu Jekīmovu tiekos pie daudzdzīvokļu mājas Jelgavas novada Vilces pagastā. Viņa rakstīja projektu, lai kopīgi ar kaimiņiem nokrāsotu daudzdzīvokļu mājas fasādi un atjaunotu notekūdens caurules.
Jā, es jau atpazinu šo māju.
Pamatkrāsa ir laša un persiku krāsa.
Un es saprotu, ka arī tās ūdens notekas,
jā? Jā, visu šito mēs nomainījām, vecas visas mēs noņēmām, viņi jau praktiski bija sarūsējusi, un te arī viss tecēja jau tā, tāpēc mēs te špaktēlējam un krasojam, gruntojam.
Bet visu to darbu jūs paši darījāt?
Jā, to visu darbu mēs darījām paši iedzīvotāji, un tiešām bija liela atsaucība.
Cik tie jums bija tā naudiņa kopā, cik jūs dabūjāt?
Tā, mēs dabūjām 1809, tas mums piešķīra, un paši bija finansējums pašiem. Pa degvielu, pa visu transporta izdevumu mēs paši savu likam naudu. Un tas rubirojs arī jau bija novecojis. Paši esam ļoti gandarīti pa šito darbu, ko mēs izdarījām ar savām rokām.
Un es saprotu, ka šis nebija pirmais projekts.
Pirmo projektu es uztaisīju Lapenītie priekš cilvēkiem, kur apsēsties. Skola mums tur ir pagasts, māja pie reizes un ambulance. Tad cilvēki nākot atpakaļ var apsēsties, atpūsties. Un otrais projekts man bija uztaisīju remontu kapnu telpā.
Ir jau idejas arī nākamajiem projektu konkursiem?
Jā, ir ideja salabot. Mums bija kādreiz skaista. Smilšu kaste bērniem, bet ar laiku viņa palika tāda, kāda viņa ir. Tā kā to vēl...
Tad priekšu... idejas rodas un rodas ar vienu no jauna, ja? Ko vajadzētu remontēt?
Jā, tā ir.
Vecāki iegādāja šo īpašumu. Šeit bija viss ļoti aizaudzis, ļoti nesmuks. Un tad arī mamma uzzināja par šo projektu. Viņai pašā nebija laika, un tad viņa teica, Rutu, aiziet.
Vilces pagastā sastopu jaunāko projektu rakstītāju, Rutu Dugi, kas uzrakstījusi projektu, lai izveidotu dzirnavu atpūtas laukumu ar galdu, soliņiem un publisko tualeti.
Šeit viss bija aizaudzis, viss vienos krūmos, bija ļoti daudz atkritumi, un to mēs visu tīrījām. Darbojāmies, atbrīvojam šo te laukumu, iesējam zālīti, un tad arī es uzrakstīju savu projektu par skaistu galdiņu krēsliem, kur varētu atpūsties gan mēs paši, gan arī pārējie turisti, vietējie iedzīvotāji.
Nu, kā tad bija to projektu uzrakstīt? Viegli grūti?
Bija viss ļoti viegli saprotams, jāatbild uz jautājumiem, jāizpilda jau sagatavotas veidlapas, tāpat tās arī atskaitē, bija bildes, vienkārši finansējums, kur tika izlietots, un viss ļoti elementāri, tā kā es noteikti iesaku nebaidīties no šī un visiem, ja ir kāda ideja, tad to realizēt.
Ir vietai kaut kāda cita nozīme, ja tu pats tur esi piedalījies un palīdzējis šai vietai tapt?
Jā, protams, ka tā ir nozīme. Tāpatās mēs šeit būtu kaut ko darījuši, un šī bija lieliski iespēja, kad kāds mūs atbalsta mūsu ideju. Jo šeit Vilces dabas taka ir blakus, un ļoti daudz turisti arī iet.
Tad kā es piekusuši, tad jā, ir apsēties.
Jā, tieši tā. Un tāpēc mēs arī kaut ko šādu izveidojām.
Visi cilvēki, ko šodien satiek, man saka, ka nu, tas nebūs vienīgais projekts, ko viņi ir uzrakstījuši. Vai jūs arī rakstīsiet vēl kādu?
Jā, mēs noteikti rakstīsim. Mums ļoti daudz vēl plāni ir šai vietai. Protams, mēs arī gaidām vēl lielākus projekts, vēl lielāku finansējumu, jo tiešām mums plāni ir grandiozi.
Jelgavas novada pašvaldības projektu vadītāja Inese Skromana vērtē, ka iedzīvotāji īstenotās idejas iedvesmo arī pārējos.
Tā ir ļoti lielska sadarbība gan pašiem iedzīvotājiem savā starpā, jo tās ir daudz dzīvokļu mājas atkal, tā ir kaimiņu visas būšanas un viss. Tur jāsadarbojās, viena kāpņa tāpa kaut ko remontē, tad arī otra kāpņa tāpa redz, un tā ir savu veidu tāda sadarbība iedzīvotājiem pašiem savā starpā, sameklēt uzņēmējus, kuri savukārt atkal var palīdzēt, un arī sadarbība ar pašvaldību. Un pašiem ļoti liels prieks, ja tā ideja sakārtot. Mums ir arī pie Lielvircavas un Lielplatons mūžas, kur ir tās dzīvojamās mājas, un tie iedzīvotāji saprot, ka tā mūža uzlabo un viss tur tiek sakārtots, un tad viņi arī saredz, ka tur tik daudz tagad turistu brauks, un viņiem to māju noteikti ir jāuzlabo, un tad viņi raksta tos projektus un puķu dobes sakārto. Kā veiksmīgākos projektus var minēt arī tā kā interesanti, kas ir tāds makšķernieku laips izveidošana un dabas vērotāja takas.
Nu, kas ir vērsti, varbūt ne tikai uz to vienu mazo pagastiņu, ja, bet arī,
jā, arī plašāk.
Plašāk var atbraukt arī no jā, citiem jā. Pagastiem. Un, nu, vismaz šodien, ko es satiktos cilvēkus, viņi ir nu, rakstījuši katrs jau vairākus projektus.
Jā, tas mums arī ļoti interesanti, ka tais pagastos jau cilvēki raksta jau gadu gadiem arī, jā. Vispirms sakārto, piemēram, to rotaļlaukumu, tad viņi redz, ka stāvlaukums jāsakārto. Tas ir ļoti priecē, jā, kad, nu, tā kā saredz un katru gadu var iesniegt, jā.
Ir bijis kādreiz arī, kad saņem naudu, bet tomēr neizdodas to projektu līdz galam novest.
Jā, arī tā ir gadījies. Tikko pagājušā gadā bija viens projekts, kur tā kā neizdevās īstenot, jo saprata, ka tas finansējums ir stipri mazāks un tā kā nevarēs īstenot pa to naudiņu, kas ir līdz ar to cilvēkiem pašiem. Nu, tad atskaita atpakaļ uz pašvaldību to naudiņu un viss vienkārši netiek īstenots. Jo ar cilvēkiem tiek slēgts līgums arī par finansējumu piešķiršanu un tur ir līguma nosacījumi, kuri ir jāizpilda un līdz ar to, ja kaut kas netiek izpildīts vai kaut kas paliek pāri, tad atskaita atpakaļ jā, to naudiņu. Bet mēs vienmēr cenšamies nu, tā izrunāt arī, ja kāda naudiņa paliek pāri, tad rakstīt iesniegumu vai var paredzēt kādam citam, nu tā kā kaut ko izdarīt vēl papildus.
Nu, lai tā nauda nepaliek pāri, jā?
Jā. Pašvaldība ir ļoti priecīga, kad ir izdevies saglabāt šo projektu konkursu joprojām un iedzīvotājiem ir iespēja rakstīt projektus un piedalīties un sakārtot savu vidi.
Jelgavas novadā arī šogad 80 tūkstoši eiro tiks atvēlēti, lai iedzīvotāji varētu realizēt savas idejas apkārtējās vides sakārtošanā, apzaļumošanā un attīstībā. Dobeles novadā daudz dzīvokļu namu pagalmu labiekārtošanai šī gada budžetā atvēlēti 40 tūkstoši eiro, bet 27 tūkstoši eiro paredzēti sporta projektiem. Ar nelieliem līdzekļiem uzlabot apkārtējo vidi un līdz ar to savas dzīves kvalitāti, tas ir galvenais pašvaldību projektu konkursa ieguvums un šo projektu pievienotā vērtība, ka iedzīvotāji ir gatavi rakstīt atkal jaunus projektus. Redījumu veidoja Daina Zalamane. Nākamajā redījumā atgriezīsimies pie temata par krīzes jauniešiem. Kolēģi no Latgales studijas apmeklēs Rozentovas pamatskolu, lai skaidrotu, cik liela ietekme jaunieša dzīvē ir un varbūt skola.
Reģioni krustpunktā.